Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais. Toliau nagrinėsime Jokūbo laišką. Šiandien mes su jumis pradėsime šios knygos arba laiško paskutinį penktąjį skyrių, jo apžvalgą. Ir laidą pradėsime nuo temos dalies rūpestis dėl turtų. Po maldos mes su jumis pasižiūrėsime, ką šioje raštų dalyje mums yra parašęs Jokūbas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už tai, kad šiandien galime kreiptis į tave ir galime tave pažinti. Ačiū tau, kad tu dovanoji mums tikintiesiems patį didžiausią turtą, kokį tik tai galime turėti – Jėzų Kristų. Ir dėkojame tau, kad mums jie apreiškiai kaip žodį, kuris pradžioje buvo pas Dievą ir viskas per jį atsirado, ir be jo neatsirado nič nieko, kas yra atsiradę. Dėkojame tau, kad jisai tapo kūnu, gyveno tarp mūsų, kad jisai paukojo savo gyvybę tam, kad šiandieną galėtų būti tuo užtarėju danguje. Dangiškasis tėve, kad trauktų mus prie tavęs. Ačiū tau, kad tu apgyvendinai savo dvasę mūsų širdise. Ir šiandien mes tavo dvasios pagalba galime gauti iš to lobyno taip reikalingą išmintį gyventi. Prašom, kad tu šį vakarą kalbėtum kiekvienam, kuris pasiryžo klausytis tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Rūpestis dėl turtų. Šį Jokūbo laiško dalis ypatinga. Gali atrodyti, kad ji iškrenta iš viso mūsų studijuojamos knygos konteksto. Skaitant pirmą šešias eilutes, gali susidaryti įspūdis, jog Jokūbas skelbia socialistinę doktriną ir ragina padalyti turtą. Tačiau atidžiai ir studijavęs šias eilutes įsitikinsime, kad Jokūbas nieko panašaus nemoko. Jis aiškina tikintiesiems, su kokiu nusistatymu jie turi gyventi ir kaip turi elgtis žūstančiame pasaulyje. Reikia pasakyti, kad anuomet gyvenimas buvo visiškai kitoks. Jokūbo dienomis pasaulį valdė romėnai ir jis nebuvo toks, kokiame gyvename mes. Jame klestėjo neteisybė, o apie laisvę buvo galima tik svajoti. Bet o tuomet nebuvo viduriniosios klasės. Vieni žmonės buvo besaiko turtingi, kiti nežmoniškai nuskurdę. Dauguma anų laikų krikščionių priklausė varguolių ir vergų klasiai. Jie nesistatė prospektuose katedrų, nekūrė karalysčių, kaip šiandien daro didžiosios bažnyčios. Jo šiam reikalui išleidžia milijonus. Ankstyvoji bažnyčia buvo visiškai kitokia. Skaitydami šią šventojo rašto atkarpą turime suvokti, jog Jokūbas nesmerkia turtų. Turtai patys iš savęs yra neutralūs. Nei blogi, nei geri. Iš tikrųjų, Biblija nesmerkia pinigų. Kažkodėl daugeliu žmonių atrodo, kad pinigai nešvarūs. Jie vadina juos purvinu pelnu. Šventajame rašte taip neparašyta. Pirmo laiško Timotėjui 6:10 skaitome, kad visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kaip matote, didžiausia bėda yra ne pinigai. Didžiausia bėda slypi vyrų ir moterų širdyse. Apaštalas Paulius sako, kad meilė pinigams yra visų blogybių šaknis. Jokūbas smerkia žmonės ne dėl to, kad jie turtingi, bet dėl jų požiūrio į savo turtus. Jam rūpėjo, kaip uždirbami pinigai ir ką žmonės su jais daro. Viešpats Jėzus Kristus apie pinigus ir turtus pasakė 3 palyginimus. Manau, kad jie padės mums geriau suprasti Jokūbo žodžius. Evangelijos pagal Luką 16 ištraukoje nuo 19-31 užrašytas pasakojimas apie turtuolį ir elgetą Lozorių. Manau, kad tai tikras atsitikimas. Šiame palyginime pabrėžiama, kam turtuolis naudojo savo pinigus. Jis linksminosi ir tenkino savo įgeidžius. Įdomu, kad elgeta Lozorius gulėjo prie jo rūmų vartų. Galbūt norite paklausti, kaip jis ten atsirado. Nežinau. Tačiau tikriausiai vienaip ar kitaip piniguočius buvo dėl to atsakingas. Jis atiduodavo elgetai tik trupinius nuo savo stalo. Kartu lažybų, kad turtuolis tuos trupinius išskaičiuodavo iš pajamų mokesčio. Šiaip ar taip mums sakoma, kad atbėgę šunys laižydavo Lozoriaus votis, o turtuolis tuo metu ištaigingai puotaudavo. Galbūt jis buvo praturtėjęs elgetos sąskaitą, o gal Lozorių tai baisiai nuskurdino palyginime minimas turtuolis. Kas nors paklaus, kodėl taip galvojate? Pasakykite man, kur po mirties pateko vienas ir kitas vyras. Lozorius atsidūrė Abromo prieglobstyje, o turtuolis pateko į pragarą. Mėly bičiuliai, šis palyginimas rodo, kaip Dievas teisė šių dviejų žmonių gyvenimus. Evangelijos pagal Luką 12 skyriuje užrašytas dar vienas Viešpaties Jėzaus pasakytas palyginimas apie turtuolį. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris statėsi didesnius klojimus. Na bent jau ketino juos statytis. Tačiau savo sumanimu jam įgyvendinti nepavyko, nes jis mirė. Viešpats Jėzus Kristus nesmerkė šio vyro dėl to, kad jis buvo turtingas. Jo materialinę padėtį Kristus tik paminėjo kaip faktą. Atrodė, kad tas vyras buvo geras ir sąžiningas pilietis, tačiau jis kaupė turtus. Žmogus mane pagyvensęs senatvėje ir visai negalvojo apie amžinybę. Viešpats Jėzus pavadino jį kvailiu. Iš tikrųjų, tas turtuolis buvo ne tik godus, bet ir savanaudis. Jis krovėsi savo turtus, o tai, turiu pasakyti, yra paprasčiausia stabmeldystė, kitaip tariant, daiktų arba stabų garbinimas. Tuo tarpu savanaudiškumas yra savęs garbinimas. Šiandien jis kaip niekada paplitęs net vadinamas krikščioniška vertybe. Sakoma, kad mes turime save labai gerbti ir visiškai savimi pasitikėti. Tačiau Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 5 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus kalbėjo. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Trečiame palyginime apie turtus viešpats Jėzus krikščionis moko išmintingai naudoti savo pinigus. Tai palyginimas apie apsukrųjį prievaizdą. Jau minėjau, kad žmogus prieš Dievą atsakingas ne vien uždirbdamas pinigus, bet ir juos leisdamas. Prieš pradėdami studijuoti šios skyriaus tekstą turėtume apsvarstyti dar vieną klausimą. Ar turtuoliai, kuriuos šiame laiško skyriuje smerkia Jokūbas, yra krikščionis ar nekrikščionis? Kitaip tariant, ar tai dievoti turtuoliai ar bedieviai? Įvairių komentatorių nuomonė šio klausimu išsiskiria. Aš asmeniškai galvoju, kad čia kalbama apie bedievius žmonės. Beje, taip pat manė Džonas Kalvinas, dievo vyras, kurį aš labai gerbiu. Tomas Mantonas, remdamasis Kalvinu, teigia, jog šiuose šešiuose eilutėse užrašytas ne paraginimas, o greičiau kaltinimas ir pasmerkimas. Apaštalas nenurodo, ką jiems daryti, bet sako, kaip turėtų būti pasielgta su jais, kad dievo baimingi žmonės būtų padrasinti kantriai ištverti persikėjimus. Kodėl Jokūbas iki šiol rašęs dievo vaikams, dabar kreipiasi į bedievius? Iš tikrųjų, niekas radikaliai nesikeičia. Jis vis dar kalba dievo baimingiesiems. Galbūt norite paklausti, kaip tai? Juk akivaizdu, kad Jokūbas kreipiasi į turtuolius. Kalbėdamas bedieviams laiško autorius tuo pačiu dievo vaikams sako, kad jie gyvena bedieviškame pasaulyje. Tai reiškia, kad netikintys turtuoliai engs juos, naudosis jais ir kad jų likimas bus turtingų nedorėlių rankose. Apie tai buvo užsiminęs ir viešpats Jėzus Kristus. Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 33 eilutėje skaitome, kad jis sakė: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Dievo baimingi žmonės turi kantriai visą tai kęsti, žinodami, jog Dievas atmokės bedieviams turtuoliams, jei ne žemėje, tai amžinybėje. Tai labai aiškiai pasakyta šios skyriaus 6 eilutėje. Ten skaitome. Jūs pasmerkite ir nužudėte teisųjį. Tai reiškia, kad Dievas smerkia tokius piniguočių veiksmus. Skaitome toliau. Jis jums nesipriešina. Kitaip tariant, Dievas leidžia jiems taip elgtis ir atrodo, kad nedorėliai išvengs bausmės, tačiau galiausiai Dievas juos teis. Pasakysiu štai ką. Verčiau aš patekčiau į pragarą būdamas vargšas, negu būdamas turtuolis. Bet aš dėkingas Dievui už tai, kad į ten nepateksiu. Matote, Kristus numirė už mane ir aš priėmiau jo siūlomą amžinojo gyvenimo dovaną. Dovydą neramino tai, kad nedorėliai klesti. Jų gerovė niekaip nedavė jam ramybės. 37 psalmės 35-36 eilutėse skaitome: mačiau nedorėlį valdingą, iškilusi virš visų lyg kedra Libano. Vėlai jau pro šalį ir tikėk manimi jų ten nebebuvo. Ieškojau, bet neberadau. Tos pačios 37 psalmės 7 eilutėje užrašytas toks pat patarimas, kokį mums duoda Jokūbas. Būk kantrus ir lauk Viešpaties. Neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi, dėl žmogaus puoselėjančio piktus kėslus. Čia kalbama apie bedievius turtuolius. Dovydą neramino jų gerovė, kol jis netėjo į šventyklą ir nepastebėjo, kad laikui bėgant Dievas baudžia nedorėlius. Kągi, dabar grįžkime prie teksto. Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jokūbo laiško 5 skyriaus 1 eilutė. Galbūt norite paklausti, ar Jokūbas kalba apie savo laikų bedievius turtuolius ar apie tuos, kurie gyvens ateityje. Jis įspėja savo amžininkus, tačiau šie žodžiai taikytini visų laikų neduriems turtuoliams. Vadinasi, jie skirti ir nūdienos piniguočiams. Manoma, kad Jokūbas šį laišką parašė maždaug 45 ar 50 metais po Kristaus. Šiaip ar taip artimoje ateityje Jeruzalė turėjo būti sunaikinta. Mat, 70 metais Titas Romietis atžygiavo prieš šį miestą ir sulygino jį su žeme. Titas nekentė krikščionių ir žydų, o Jeruzalėje gyveno tiek vieni, tiek kiti. Patikėkite jam, praūžus pro miestą jame neliko nė vieno turtingo žydo. Arba jie buvo nužudyti, arba paimti į vergiją, o jų turtai sunaikinti arba konfiskuoti. Šios griežtus žodžius Jokūbas kalba, remdamasis tuo, ką prieš pakildamas į dangų buvo sakęs Viešpats Jėzus. Evangelijos pagal Luką 21 skyriaus 20 eilutėje skaitome, kad jis kalbėjo savo mokiniams. Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisertino jos nuniokojimas. 70-ais mūsų eros metais šie žodžiai išsipildė. Jūsų lobiai supuvę. Jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jokūbo laiško 5 skyriaus 2 eilutė. Jokūbas juos įspėja, kad tuomet, kai ateis Kristus, visi pasaulio turtai bus beverčiai. Tikriausiai anuomet šis įspėjimas bedieviams turtuoliams nepaliko didelio įspūdžio. Turbūt nūdienos piniguočių jis taip pat neišgazdintų. Tačiau turtuoliai žinojo, kad jų ateitis miglota. Šiandien žmonės taip pat negali būti tikri dėl ateities. Juk bet kada gali įvykti katastrofa, kilti panika, prasidėti sausra ar ekonominė krizė. Taip yra nuo tų laikų, kai žmonės ėmė kalti pinigus. Reikia pripažinti, kad visuomet bus gerų ir blogų metų. Amerikoje praeito amžiaus 40-mečio pradžioje prasidėjus depresijai, ne vienas milijonierius iššoko pro dangoraižio langą. Daugelis turtuolių akimirksniu tapo elgetomis. Kai kurie buvę milijonieriai pardavinėjo gatvėse obuolius, o patikimai banko seifuose saugomi vertybiniai popieriai buvo mažiau verti už švarų popieriaus lapą. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jūs liūdys ir eis jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje, Jokūbo laiško 5 skyriaus 3 eilutė. Jokūbas sako: žinote, kodėl surūdys jūsų sidabras ir auksas? Todėl, kad jūs supūsite. Toks teismas ištinka bedievius turtuolius, panašius į tuodų, kuriuos Kristus minėjo savo palyginimuose. Mirtis ištiko ir vieną, ir kitą. Ji atskiria turtuolį nuo jo pinigų. Pasakojama, kad mirštant vienam iš Vanderbiltų, svetainėje buvo susirinkusi visa giminė. Kai iš velionio kambario išėjo gydytojas ir advokatas, vienas iš giminės atstovų tiesiai paklausė: kiek jis paliko? Advokatas atsakė: viską, nieko nepasiemė su savimi. Mėly bičiuliai, štai taip rudyja turtai. Vienas vyras apžiūrėjęs plačias turtingo didiko valdas tarė jam: jei visa tai dabar, o po mirties dangus, šaunu. Jei šiandien visa tai, o po mirties pragaras, siaubinga. Jokūbas smerkė bedievius turtuolius dėl to, kad jie krauna pinigus. Auksas ir sidabras iš tiesų rūdyja. Per vieną naktį iš jų turtų gali likti šnipštas. Vieno milijono žmogui negana. Uždirbęs vieną jis nori antro. Tai tas pat, kas gerti jūros vandenį, kuo daugiau geri, tuo labiau trokšti. Turtuoliai kraunasi milijonus, tačiau ne per nago juodimą netampa laimingesni. Dviejų Amerikos milijardierių gyvenimai rodo, kad turtai yra beverčiai. Abu vyrai įkūrė finansinės imperijas. Vienas iš jų, Howardas Hughesas, savo gyvenimą baigė atsiskyręs nuo pasaulio. Sprendžiant iš visko, jis sirgo ir negalėjo džiaugtis gyvenimu. Atrodo, gausus turtai netnešė jam laimės. Kitas milijardierius Polas Getty, anot vieno laikraščio, yra pasakęs: atiduočiau visus savo turtus už vieną sėkmingą santuoką. Kaip tai tragiška. Dievas duoda turtus ne tam, kad juos kauptume, bet kad dalytume. Turtuolis, kuris savo palyginime minėjo Kristų, statėsi didesnius klojimus, kad galėtų juose kaupti gėrybių atsargas. Bet juk vienu metu jūs galite suvalgyti tik tam tikrą kiekį maisto ir nešioti tik vieną kostiumą. Po pirmojo milijono ėmus kaupti kitus, jie tampa kaip akmenų krūva. Juk nesuvalgysite jų, nieko su jais nepadarysite. Štai kodėl mūsų viešpats aną vyrą pavadino kvailiu. Užuot krovęs į savo klojimą, jis galėjo prikrauti kito žmogaus sandėlius. Pažįstu krikščionį ūkininką gyvenantį derlingoje Kalifornijos zonoje. Ta žmogus pasakojo, jog priklausė ūkininkų organizacijai, kuri pareikalavo, kad jis išmestų dalį vaisių derliaus. Tokiu būdu buvo stengiamasi išlaikyti aukštas pardavimo kainas. Ūkininkas sakė, kad buvo sunaikinta daug tonų vaisių. Jų būtų užtekę miniai žmonių. Jokūbas sako, kad turtus reikia dalyti, o ne krauti. Norėčiau papasakoti jums du trumpus atsitikimus. Vienas labai nekantrus jaunuolis kartą pareiškė: aš gyvenu šią dieną ir noriu gerai pasilinksminti. Ateitis dar neatėjo. Labai išmintingas kolega jam atsakė: taip neatėjo, bet bijau, kad gyvenimas šią dieną formuoja ateitį. Vienas nereligingas ūkininkas vis girdavosi esas agnostikas. Kartais vietinio laikraščio redakcijai parašė tokio turinio laišką: aš atlikau eksperimentą. Sekmadienį ariau lauką, sekmadienį apsėjau, sekmadienį ravėjau, sekmadienį pjoviau derlių, sekmadienį kroviau į kloną. Žinote, ponė redaktoriau, kas iš to išėjo? Spalį iš vieno akro žemės surinkau didesnį derlių negu bet kuris kitas mano apylinkės ūkininkas. Laikraščio redaktorius taip pat nebuvo religingas žmogus, tačiau jis atrašė tam vyrui: Dievas ne visuomet suveda sąskaitą spalio mėnesį. Bičiuliai, jam prieš akis visą amžinybę. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Pjovėjų aimanos prasiskverbė į galybių viešpaties ausis. Jokūbo laiško 5:4. Jokūbas smerkia bedievius turčius ne vien todėl, kad jie kaupia pinigus, bet ir dėl to, kad jie pelnosi nesažiningu būdu. Jie apiplėždavo vargšus, kad patys praloptų. Viešpaties Jėzaus pasakytame palyginime turtuolis leisdavo elgetai suvalgyti kelis trupinius, nukritusius nuo jo stalo. Lozorius gulėjo prie piniguočiaus namų vartų, nes turtuolis buvo kaltas dėl jo apgailėtinos būklės. Patarlių knygos 22:7 pasakyta: turtuolis valdo vargšus, o kas skolinasi, tas tampa skolintojo vergu. Dievas smerkia nesažiningai besipelnančius bedievius, ypač jei jie skurdina dievų vaikus. Galbūt dabar jis nesims jokių priemonių, tačiau ateityje tikrai teis. Jei žmogus kraunasi turtus, pamindamas silpnesniuosius, jo laukia dievų teismas. Tai turėtų būti įspėjimas ne tik turtuoliams, didžiosioms įmonėms ir darbo susivienijimams, bet ir didelėms bažnytinėms organizacijoms. Dievas tei žmogų pagal tai, kaip jis uždirba pinigus ir kaip juos leidžia. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai, Jokūbo laiško 5:5. Jokūbas sako, kad gyvendami žemėje turtuoliai pinigus leido nuodėmingai. Šikštuolis sako, pinigai plokšti, kad būtų galima juos krauti, o išlaidų žmogus atsako, ne, jie apskriti, kad būtų galima juos ridenti. Bičiuli klysta ir vienas, ir kitas. Vėl cituoju patarlių knygą. 18:11 skaitome: turtuolio lobis jo įtvirtintas miestas. Jo vaizduotėje tai tarsi aukšta siena. O štai patarlių knygos 28:11 skaitome: turtuolis gudrus savo akise, bet išvalgus beturtis jį kiaurai permato. Tokie buvo abu turtuoliai, apie kuriuos savo palyginimuose pasakojo viešpats Jėzus. Jie abu norėjo gerai gyventi. Vienas ketino susikrauti daug turtų, kad senatvėje galėtų juos švaistyti, o kitas mėgavosi šios dienos malonumais. Tuo tarpu už jo vartų gulintis elgeta buvo bemirštas iš bado. Jei apsisprendėte gyventi vien šiuo gyvenimu, išspauskite iš jo viską, kas įmanoma, nes daugiau nieko gero tikėtis negalite. Tačiau, bičiuliai, Dievas sako, kad tas, kuris taip elgesi, yra kvailys. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį. Jis jums nesipriešina. Jokūbo laiško 5:6. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį. Žvelgiant į mūsų vyriausybę ir kitas pasaulio vyriausybės, susidaro įspūdis, kad jomis, o taip pat ir ekonomika, manipuliuoja kažkokia jėgos struktūra. Šiandien daug kalbam apie spaudos laisvę, tačiau ši laisvė tai yra leidimas galingiesiems primesti visuomeniai savo sampratą bei mąstyseną. Nors sakoma, kad mūsų šalyje užtikrinama žodžio ir religijos laisvė, daugelis radio ir televizijos kompanijų už jokius pinigus neparduotų eterio laiko Dievo žodžio mokymo programoms. Jis jums nesipriešina. Regi šiandien turtingiai ir nusidėjėliai išvengia bausmės už savo nedorybės. Kaip jau minėjau iš pradžių, tai neramino Dovydą, jis sakė: jie žaliuoja kaip laurų medis. Jei aš kuo nors prasikalstu, iš karto sulaukiu bausmės. Dievas iškaršė man kailį. Tuo tarpu Babilono karaliaus niekas nesustabdo. Iš tikrųjų, taip Dievas teisė nedorėlius. Jis neteisė jų dabar. Tačiau tokių žmonių galas būna siaubingas. Turtai dar niekada neatnešė žmonijai laimės. Tai pamoka turtingiems krikščionims. Kiek pinigų turite savo banko sąskaitoje? Jei Jėzus ateitų dabar pat, ar noriai leistumėte jam pažvelgti į savo seifą? Vieną dieną jis tai padarys. Kaip jūs naudojate savo turtus? Patarlių knygos 30:8 sakoma: nedaug man nei skurdo, nei turto, tik suteik kasdienės duonos. Aš dėkingas Dievui, kad nesu nei skurdžius, nei turtuolis. Jei būčiau turtingas, užmirščiau Dievą, o jei būčiau vargšas, tikriausiai imčiau vokti. Ačiū jam, kad šiandien galiu eiti viduriniuoju keliu. O kokiu keliu einate jūs? Iki malonaus susitikimo. Sudie.